Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Memuarlar silsiləsindən növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Təqdimatçı yenə də mənəm İlqar Rəsul. Hə, Ayaz bəy, başlayaq.
Bəli, bəli.
Əhvalınız necədir, pis deyil ki?
Sağ olun, yaxşı.
Yaxşı olsun. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, belə bir vaxtda bizim dəvətimizi qəbul elədiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Ayaz bəy,
bizim üçün maraqlıdır. Herhalde həm ölkədə tanınmış adamsınız, kifayət qədər yaradıcı adamsınız. Memuarlarınızı yazsaydınız, hansı məsələlər barədə orada danışardınız? Daha çox sizin üçün maraqlı məsələlər sözdür.
İş ondadır ki, indi mən ona bu suala dəqiq cavab verə bilmərəm və bunu bu vaxtda mən danışmaq istəyirəm. İndi mən, bilirsiniz, memuar onda yazılır ki, artıq adam özündə hansısa bir yaradıcı qüvvə hiss eləmir və artıq birbaşa, artıq yekun vurdurur. Mənim ümid varam ki, o qədər də yaşım deyil ki, mən hələ keçdiyim həyat yoluma, necə deyim, yekun vurdurum. Və ikincisi də ki, mən insan istər istəməz, yəni mən filmlər vasitəsilə özümü ifadə edirəm və hələ ki bu imkan var və hələ ki filmlər vasitəsilə sən öz-özünü ifadə edə bilirsənsə, ona memuara sözün düzü ehtiyac da olmur. Ona görə olmadı ki, mən heç vaxt gündəlik aparmamışam məsələn. Baxmayaraq ki, yəni çünki bu gündəlikdə, memuarda, xatirələrdə bunlar hamısı istər istəməz özünə məxsus formada çəkdiyim filmlərdə öz ifadəsini tapır və əgər sən bütün bu gücü memuara verirsənsə, memuar haqqında düşünürsənsə, o istər istəməz çəkdiyim filmlər bəsitləşəcək, istər istəməz çəkdiyim filmlərdə tam doğruluqla hər şey öz əksini tapmayacaq. Yəni ona görə də memuar mənə çox çətindir bu suala vermək, çünki memuar belə bir şeydir ki, sən memuar yazanda sən birinci düşünməlisən nəyə fikir verəcəksən və nə həyatında daha çox əhəmiyyətli olub, tarixi hadisələr yoxsa konkret şəxsiyyətlərmi? Bu məsələ təbii ki, yəqin ki sualınızdan qaçmamaqla ötür deyərdim ki, yəqin ki uşaqlığıma memuar yazsaydım, çətinməm, mən inanıram ki bir dünən heç vaxt yazmayacağım memuarı, amma yazsaydım yəqin ki uşaqlıq ən birinci xatirələrim orada mühüm rol oynayardı. Məsələn 4 yaşında 4 ya 5 yaşım var idi, yanında deyil, ilk dəfə ölüm qorxusu hissi keçirmişəm və bu haqda necə olub ki, mən artıq ölüm haqqında düşünməyə
hansı
başladım.
Hansı hadisə sizə bu düşüncəni gətirdi?
Bu qardaşımla dostu, hansısa Nauka i Jizni jurnalında bu vaxt alimlər proqnozlaşdırılmış gələcəyin adamın portretini çəkiblər, çox belə dəhşətli bir nəsə bir varlıq idi və onda dost dedi ki, yəni nədən qorxuruq, biz o zaman biz olmayacaq. Və səhərsi gün, o axşam onu dedi, sonra mən yatdım və səhər duranda evdə tək idim, yəni məktəbə işə getmədim, 5 ya 4 yaşım var idi və birdən bu nəsə ağlıma batdı ki, orada hələ bir vaxt olacaq ki, mən olmayacaq. Və bu çox böyük mənə gəlir ki, bu yadımda qalıb deyə bu hadisə deməli böyük təsir olub ki, yadımda qalıb 4 ya 5 yaşım olanda və yəqin ki bu keçirdiyim o hissin və qorxunu mən dəqiq yadımda da harada, hansı yerdə, necə olub bu hissiyyat günlərin bir günündə mən olmayacağım və yəqin ki bunun gələcəyi sonraki həyatıma böyük təsiri olub yəqin ki bu hadisənin və yəni uşaqlıq xatirələri ümumiyyətlə, adamın gələcəyinə, gələcək həyatına çox böyük təsir göstərir. Memuar yazsaydım, yəqin ki, 5 il Moskvada kinematografiya institutunda keçirdiyim illər yəqin orada təbii öz əksini tapardı. Çünki bugünə qədər mən yaxşı bir təhsil, orada təhsil çox gözəl idi və yaxşı bir təhsil ocağı belə deyək, həsrəti ilə bugünə qədər yaşayıram. Bu qədər.
Nəcə yəni, təhsil idim orada gözəl.
Amma memuarlar, ona görə yazmazdım ki, memuarlarda, bilirsiniz, memuarlarda Böyle ya samimi, tam samimi olasan ve her şeyi yazasan, eğer sen görsen ki nesi hakikaten de sen mühim hesap edersen, hakikaten maraklı hesap edersen, fakat hiç vakit bunu kağıza sen geçirmezsen, içinden çıkardınarsan, demeli o varsa, ama o var, evet, sualınız olsa ki böyle hazır çoktu o hazırlar ki mesela çoktu böyle şeyler ki sen memuara ümmetle onu mühim hesap edersen ama hiç vakit onu açıklamak istemezsin. Tabii ki bir halde ben memuar hatırlarımı yazmazdım.
Eğer ben sadalıyasınız, bak o hansı hadiseler var açıklamamak şartıyla ne gel istemirsiniz ama sadalıyasınız. Herhalde sizin indiki yaş dövrünüze kadar hayatınızın hadiseleri var, bak bu hadiselerden. Yani mimari yazmak vacip diyor. Esas olur ki hansı hadiseler var ki hayatınızda onlar sizin için maraqlıdır ve ehemmiyyat kəsb edir.
Yani ümumiyyətlə hamı kimi mən də çox belə maraqlı bir dövrdə yaşamışam. Böyük bir imperiyanın, böyük bir rejimin dağılmasının gənc yaşlarımızda, belə deyək də gənc olmasa da, yəni 30 yaşlarımız olanda belə bir artıq kifayət qədər püxtələşmiş dövrümüzdən biz şahidi olmuşuq və təbii ki, hamının həyatına bu böyük təsir göstərir. Mənim də həyatıma o cümlədən, yəni hər şəxsi həyatım, yəni hər şey mühümdür. Yəni yenə də deyirəm, bu memuar problemi deyil. İstər istəməz insanın yaşadığı həyat yolu, yəni bu istər istəməz sonra çəkdiyi filmlərdə öz əksini tapır. Memuarın da birisi düşer düşmemezliği var. Mən hələ yaşama planlarım var. Ona göre de hələ keçmişe nəzər salmaq belə bir... Yani birisi ümumiyyətlə mən sizə belə bir şey deyim ki, 85-ci ilə qədər təxmini mən keçmişlə yaşamışam. Və keçmişin həsrəti ilə yaşamışam. Yani hansı inqilabdan əvvəlki Oktyabr çevrişiyle, ondan evvelki hayatla yaşayırdım, onun hasretiyle yaşayırdım, geçmişin hasretiyle yaşayırdım, institut bitirende o institut illerimin hasretiyle yaşayırdım. Lakin sonra çünkü ben bilirdim ki hayatımda hiç ne baş vermeyecek, yani hemen o sistem olacak, hemen o kuruluş olacak, hiç harici de görmek imkanı olmayacak ve hemen böyle bir yani hele... O vaxtlar Azadlıq Radiosunu biz başqa bir klasırdıq, böyük bir, yəni bizə təsiri olub. Və ondan sonra, yəni bu siyasi həyatda, ictimai həyatda dəyişikliklər baş verəndən sonra mən onları belə səmimi qəlblə qarşıladım, böyük sevinclə qarşıladım və ondan sonra mən demək olar ki, keçmişlə yox, gələcəklə yaşayıram, gələcəklə. Mən böyük məmniyyətlə indi memuar yox, yaşadığım illərə nəzər salmaq yox, mən hələ keçmədiyim illərə nəzər salmaq istəyərdim. Bu mənə daha, mən bilmirəm indi, bu mənim üçün daha maraqlıdır, daha çox maraqlıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz kino rejissor Ayaz Salayevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Nə arzulursunuz bax o keçmədiyiniz illərdə təxminən?
Yani çünkü dünya sürekli değişir. Bana çok maraqlı. Değişen dünya son derece maraqlıdır. Son derece benim için maraqlıdır. Ben indiki gənc nəsli, bizi əvəz edən gənc nəsli çox böyük sevinclə qarşılayıram. Mən o adamlardan deyirəm ki, deyirəm ki, bizdən əvvəlkilər, yəni biz onlardan yaxşıyıq, bizdən sonrakılar belə nəsə, nə isə olar. Yox, mən elə düşünmürəm, mən gələcəklə, gələcək nəsillərlə ümid bağlayıram. Çünki mənə elə gəlir ki, o totalitar sistem, sovet sistemi iyi bəcərləşdirirdi cəmatımızı, insanlarımızı. Onun böyük mənfi zərbəsi var idi və ona görə də zərbə vurmuşdu, böyük bir mənəvi zərbə vurmuşdu. Və indi ki, o adamlar ki, artıq gözünü açandan komsomol nədir bilməyiblər, Lenin kimdə işinməyiblər, yəni onlar üçün nəsə uzaq və artıq xalis tarixdir. Necə ki, bizim üçün məsələn bir gəlim yaxud da kimsə və belə onlarla müəyyən bir ümidlər bağlayıram. Yəni gələcəklə yaşayıram və ona görə də heç vaxt memuar yazmaq istəməzdim. Çünki və bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, ikincisi də xatirələrin mənə elə gəlir ki, onda onlar maraq doğura bilər ki, ya da bunları yazan həqiqətən də çox məşhur bir adamdır, belə çox məşhur və onun hər şeyi oxucu üçün maraqlıdır. Yəni hansı məsələn, yəni hər şəxsi həyatının hər detalı oxucu üçün maraqlı, yaxud da bu adam özü görkəmli olmasa da böyük tarixi şəxsiyyətləri görüb, hadisələrin lap belə tam içində olub ki, onda xatirələr maraqlı ola bilər. Yəni oxucular üçün maraqlı ola bilər. Peki.
Ayaz bəyim, bax, düşüncələr də maraqlıdır. Sizi daha çox nələr düşündürür? Hansı məsələlər var ki, onlar sizin üçün maraqlıdır və onlar barədə danışmaq istəyərsiniz? İndi yox, ümumiyyətlə.
İndi məni və indi yox. Uzun illərdir ki, təxmini, elə necə yeyən də deyirəm, 85-ci, 86-cı illərdən sonra, yəni bu artıq ilk çatdaqlar verəndə o sistem, bugünə qədər məni təbii ki, belə ümumi düşüncələrdən desə, ən çox təbii ki, ümumiyyətlə ölkəmiz, millətimiz hansı istiqamətdə gedir, o nə olacaq, yəni gələcəkdə cəmiyyətimiz, ölkəmiz və cəmiyyətimiz hansı xarakter alacaq, yəni tarixdə ki, rolumuz hansı olacaq, necə olacaq. Yəni, təbii ki, özümdə də istəyirəm ki, zamanın gedişatına, cəmiyyətin inkişafına mən də müəyyən bir mənəvi, necə deyim, yozum verə bilim həmişə. Mənəvi, fəlsəfi bir yozum verə bilim. Mənə bu düşündürür, maraqlandırır. Hara gedirik, hara tərəf gedirik, gələcəkdə ölkəmiz dünyada rol oynayacaq, hansı rol oynayacaq, cəmiyyət necə, indi Azərbaycanın müəyyən bir proseslər gedir. Məsələn, son illərdə, son vaxtlar rus dilinə müəyyən bir təcavüz var. Bu təcavüz nə ilə nəticələnəcək? Yəni, hansı mentalitetlə gələcək cəmiyyətimiz yaşayacaq? Bu məsələ məsələn, son vaxtlar məsələn, mən publisistika məqalələri yazmıram, amma son vaxtlar məsələn, o rus dili ilə bağlı olan proseslər məndə belə bir istək yaratdı, yəqin ki, məqalə yazacağım. Ümumiyyətlə, bu rus dilinə olan təcavüz nəyə gətirib çıxara bilər və bu çox maraqlıdır. Biz 150 il bir imperiya içində yaşamışıq və bizim psixologiyamıza, təfəkkürümüzə, mentalitetimizə, o sözü sevmirəm hər halda, Rus mədəniyyətinin böyük bir təsiri olub, böyük bir təsiri olub. Xoşumuza bu gəlir, ya gəlmir, belədir də. Məsələn, 20 milyon İran Azərbaycanlıların ziyalısını götürsə və bizim ziyalımızı görür ki, aramda onların arasında böyük bir fərq var. Niyyətlə belə bir fərq var. Bu, ona müxtəlif yozum vermək olar. Mənfi də, müsbət də, yəni müxtəlif. Amma hər halda bu belədir, bu faktdır. Və bu gedəndən sonra nə olacaq? Biz nəyə dönəcəyik? Çox zaman biz artıq, məsələn, mənim yadımdadır ki, məsələn, Türkiyədən gələn o sənətə, musiqiyə, necə belə isteyza ilə, yukarıdan aşağı bakırdık ve onun hamısı kıymetini bilirdik, isteyirdik ki biz ondan üstünlük daha mürekkebik, daha seviyeliyik ve indi nece olacak. Bütün bunlar çok maraqlıdır. Ve son ümumiyyətlə bu proseslər Rus dilində son vaxtlar məhz kanallar bağlandı, sonra indi qazetlər, saytları bağlamaq istəyirlər, sonra bəlkə Rus məktəblərini bağlayacaqlar, sonra eynək giyənləri güllələyəcəklər, sonra bəlkə bilmirəm və s. yəni nə ilə bu, hansı proseslərə gətirib çıxır, o da maraqlıdır.
Necə olsa yaxşıdır, Ayaz müəllim?
Yani
mesela təkcə rus dilində deyil, yani dediniz eynək geyinlər də küllənməli.
Bəli, təbii. Bu bilirsiniz, bu vaxtilə Çin inqilabının rəhbəri Mao Zedong inqilaba çox çox bir ayıq, mən deyirəm, çox ayıq bir yani ifadə vermişdi inqilaba. Mao Zedong demiş, inqilab böyük kəndin böyük şəhərə qarşı müharibəsidir. Və biz məsələn vaxtı ilə məsələn İranda baş verən proseslərə nəzər salsaq, Çinin özündə necə konveminlər gəzirdi və kim qərb paltarı giyirdi, onları məsələn döyürdülər, yaxud da məşhur dünya səviyyəli piyanoçu Lu Shikunin barmaqlarını sındırmışdılar və ki, burjua alətində burjua bəstəkarların musiqisini ifa edir və s. və s. Bu proseslər, yəni bu proseslər vaxtı ilə 80-ci illərin axırlarında Bakıda da baş verməyə başladı və mənim yadımdadır. O axın gəldi, belə çox belə qəlbi şəkildə bir axın gəldi regionlardan və uşaqlar gəzirdilər və belə açıq paltar giyən qızları dartırdılar, sataşırdılar, hətta döyməyə çalışırdılar. Bu, həmin o proseslər başlayıb. Sonra o proseslər yavaş-yavaş yoxa çıxdı, puça çıxdı. Ona görə ki, Bakı onları utdu. Bu nədən irəli gəldi? Çox zaman paxıllı hisslər var idi ki, bilirdi bu olan ki, bu qız heç vaxtına mən yəni tabi olmayacaq və amma sonra bu proseslər nəsə belə indi həmin bu proseslərin ikinci bir dalğasını biz görürük. Onun şahidi oluruq və yenə də burada ziyalılar öz sözünü deməlidir. Mütləq ziyalılar mütləq burada sözünü deməlidir və ölkəmizi sevdiyimiz, ölkəmizi sevdiyimiz millətimizi qoruyub saxlamalıyıq. Tolerant çox dünyaya belə açıq, bu bizim həmişə güclü tərəfimiz olub, həmişə. Nəyinsə çox şey biz danlayırıq, çox şey tənqid edirik, çox şeylə barışmırıq. Bir şey inkarləmək olmaz ki, burada tolerantlıq həqiqətən də və dünyaya, təsirə açıqlıq həmişə olub və bunun biz, indi ziyalılar bunu öz sözünü deyib, bunu qoruyub saxlamalıdır. Yəni siz məndən sorursunuz ki, son vaxtlar mənə nə düşündürür? Mən konkret sizə belə bir cavab verdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı kino rejissor Ayaz Salayevdir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyrə göydü.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Ayaz bəyim, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə ziyalılar hansı hallarda sözlərini deyiblər və bu sizin yadınızdadır? Və həmişə bir şey olanda deyirik ki, ziyalılar sözünü deməlidir. Və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alınmadı deyəsən.
Yox, yadıma sala bilirəm, salmağa çalışıram və görürəm ki, çox çətin sual gördünüz, çünki yadıma sala bilmirəm. Əfsuslar olsun ki, bizdə gedən proseslərdə ziyalılar bir qayda olur. Ziyalı nədir? Ziyalının əsas məqsədi, vəzifəsi daha doğrusu, ziyalının əsas vəzifəsi zamana mənəvi yozum verməkdir. Cəmiyyətdə mütləq belə bir təbəqə olmalıdır ki, o hər şey, o maddi dəyərlərdən üstün, ansa başqa bir dəyərləri görür. Başqa bir dəyərləri maddi dəyərlərdən üstün qoyur, bu dəyərlərlə yaşayır və bu dəyərlər baxımından, bu dəyərlər platformasından zamana, cəmiyyətə, millətinə, ölkəsinə müəyyən bir mənəvi yozum verir. Bu baxımdan mənim heç bir mənəvi haqqım kimisə indi ittiham eləməyə görmədiyim ki, mənim bu mənəvi haqqım yoxdur. Mən açıq deyim ki, ziyalıların rolu haqqında olmayıb. Mən yalnız və yalnız mikrofondan ya mətbuatdan kənarda, evdə deyə bilərəm. Yəni, mikrofon başqa bir şeydir. Bu artıq məsuliyyətli bir şey. Mən açıq deyirəm, görürsünüz? Və bütün bunu siz efirə verə bilərsiniz. Mən açıq onu
verəcəyik.
Buna mənim mənəvi haqqım yoxdur. Ki, mən indi oturub burada ziyalıları ittiham edeyim. Nədəsə, pasivliklər, nədəsə. Bu vaxtda mən yalnız özüm və yaxın adamlarımla bu fikri görüşdə bilərəm, ya bilmərəm. Görürsünüz, bu başqa bir şeydir. Ona görə mən suram. Mən çalışıram, xatırlayayım, xatırlaya bilmirəm və yəqin ki, olub da, olmayıb da bilmirəm. Çox zaman ümumiyyətlə mən bir şey deyə bilərəm və bu mən ziyalılara aid etmirəm. Mən ümumiyyətlə cəmiyyətimizə bunu aid etmək istərdim ki, çox zaman, bilirsiniz, elə cəmiyyətlər var ki, tarixi hadisələrin gedişatı ilə onlar da ki, su axını aparır, onlar da o axın, onlardan gedirlər. Bir də var ki, o gedişatı və axını formalaşdırırlar. Elə cəmiyyətlər ki, var, formalaşdırır. Birinci özündə iradə tapır ki, hansısa dəyərlərə əsaslanaraq, hansısa axına qarşı getsin və bununla da onda o tarixi cəmiyyət olur. Yadınızdadırsa, Churchill 30-30-cu illərin axırları idi artıq Almaniya. İkinci Dünya müharibəsi başlamışdı və Churchill, deyəsən Chamberlain-lə fərqli olaraq, o tamamilə başqa yol götürüb, Hitlerdən heç bir danışıqlar aparmadan və o öz seçki kampaniyasında dedi, mən sizə, seçicilərim, mən sizə əminamanlıq gətirməyəcəm. Mən sizə əzab-əziyyət, mən sizə onu gətirəcəm. Və onu seçdilər və bu, bilmirəm, ifadə elə bilir, yox. Yəni, belə hallarda cəmiyyət artıq tarixin hadisənin gedişatı ilə getmir. O formalaşdırır həmin o hadisələri, o tarixi formalaşdırır. Bax, bizə çox vacibdir ki, biz belə bir səviyyədə olaq və tarixdə də öz sözümüzü deyə bilək.
Ayaz, mən çox təşəkkür edirəm bizim bu söhbəti elədiyinizə görə.
Buyurun, çox sağ olun.
Diləklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində memuarlar silsələsindən növbəti verilişimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz kinorejissor Ayaz Salayev idi. Onu mən təqdim eləyirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli, misal üçün, söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhləni. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər daydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.